Tõeliste kuritegude podcast, kurjategija ja karistus. Lood elust enesest maailma eri paigust.
Tšau, mina teie ees uu osaga. Täna ma teen jälle Eesti luu. Ma tean, et paljud seda jälle väga ootavad. Aitäh ühele sellele kuulele, kes seda soovitas. See ei olnudki väga kaua aega tagasi, aga siis ma spontaanselt vaatasin seda asja ja uurisin palju materjali ma kokku saan ja juhtus nii, et sain päris palju materjali kokku, nii et ma saan selle loo kiiresti ära teha. Ja ma ei olnudki vist sellest loost enne kuulnud. Võibolla isegi olin, aga mitte nii täpselt kuidagi väga läbi udu või midagist. Ja siis polegi midagi, et pange ennast valmis ja alustame. Läheme tagasi aastasse 2016 ja ma räägin teile vendadest Benjamin ja Philip Arthur. Nende lapsepõlve koht on suhteliselt vähe teada, aga ma suutsin välja uurida, et nende ema oli Eestis olnud naiskodukaitse Jõgeva jaoskonna esinaine ja et poiste lapsepõlv kulges suhteliselt keeruliselt, sellepärast et isa lahkus pere juurest ning ema siis andis isaga kohtusse, sellepärast, et ta ei maksnud elatist, aga isa seda ei, see üldse ei huvitanud, nii et elatist ta ei maksnud oma lastele. Lapsi ei olnud ainult kaks, vaid oli ka vähemalt veel üks vend neil, nii et vähemalt kolm last. Palju neid täpselt oli, seda ma ei tea. Ja ju siis selle tõttu kolisid nad juba 2007. Aastal koos emaga Inglismaale ja elasid seal Londoni äärelinnas. Noorem Benjamin oli siis umbes 9-aastane ja Philip oli paar aastat vanem. Ühest allikast lugesin ka, et ema läks ees Inglismaale ja poisid elasid esialgu vanaisaga Eestis edasi, kuni siis ema nad järgi tõi. Võibolla oli niimoodi, et ema läks esialgu siis vanemate poegadega Inglismaale või vanemate lastega ja kui elu oli enam vähem siis sisse seatud seal, siis tõi nooremad pojad järgi. Benjamin esindas kooli spordis, näiteks maakonnameistri võistlustel, kui ta Eestis elas veel. Ja kui ta Suurbritanniasse sinna Londoni äärelinna kolis, ka siis ta talle meeldis väga sporti teha, ta oli sportlik poiss. Ja ühe Eesti endise koolikaaslase sõnul oli tegemist igati eeskujulike poistega. Igal juhul Benjamin läks seal kohaliku süsteemi järgi 4. Klassi ja lõpetas kooli aastal 2014. Peale seda läks ta ametikooli õppima fitnessi ja fitnessi. Või siis tsiviilehitust, ma täpselt ei saanud aru, või mõlemat. Ja aastal 2015 töötas ta Londonis väljas asuvas ühes fitnessklubis. Välismaale kolides ta ka ikkagi hoidis edasi Eestiga sidet. Mõne kunagise kooli kaaslasega näiteks nad kirjutasid või helistasid. Ja Benjamini sõnul elas ta esialgu koos ema ja vennaga, aga pärast siis ametikooli lõppu ta kolis koos vennaga eraldi elama. Ja mingi hetk tekkis siis vendadel plaan hakata rändama mööda mandri Euroopat, kasutades selleks autosid. Huvitaval kombel läksid nad reisile kahe autoga, Audi ja Fordiga. Ja niimoodi nad siis sõitsid, nad käsid seal kuskil lääne pool, Hispaania pool minu meelest ja Hollandis ja nii. Ja siis üks hetk tekis neil mõte, et aga sõidame Eestisse. Me ei ole nii kaua aega Eestis käinud, lähme sõidame autoga Eestisse. Mõeldud tehtud, nad tahtsid tegelikult külastada Jõgeval elavaid vanavanemaid. Ja kuna nad olid siis, kui see idee neil tekkis, olid Saksamaal, siis loomulikult viib ju kõige nii-öelda otsem tee läbi Poola, Läti, Leedu. Ja ka nad otsustasid siiski Audi jätta Poolasse ja Eestisse sõita vaid Fordiga. Sellepärast, et nad arvasid, et sellega on odavam, võtab vähem kütust. Ja niimoodi nad siis hakkasid Eesti poole sõitma selle Fordi autoga. Aasta oli 2016 aasta alguses, nad jõudsidki kohale. Benjamin räägib, et neil oli taskus kahe peale umbes 7000 eurot. raha kaasas ja esmalt siis nad sõitsidki kohe Jõgevale oma vanavanemate juurde, kus nad ka ööbisid esialgu. Aga kuna oli siis aasta algus ja sügav talv, siis tekis seal Fordiga mingisuguseid probleeme, väga külm ilm oli, siis posid tahtsid selle viia Tallinnasse parandusse. Ja seal pealinnas nad veetsid ka siis paar päeva. Keele poolest on sedasi, et ma lugesin ühest artiklis, et kui nad pärast sinna kohtusse saadeti või kui nad kohtus olid, siis Benjamin kasutas tõlgi abi, aga ikkagi kuidagi ma lugesin ridade vahelt välja, et eesti keelest on mõlemad aru said. Võibolla ta siis rääkimises oli ebakindel lihtsalt, aga et ma ei tea, kuidas see suhtlus vanavanematega läbi välja nägi, et kas vanavanemad oskasid inglise keelt või seal ikkagi eesti keelt midagi pursisid, sellest ma täpselt ei tea. Aga ühesõnaga, kui see pealinnas auto terveks sai, siis nad käisid vahepeal jälle korraga Jõgeval ja läksid Tallinnasse tagasi ning otsustasid siis ka, et okei, vanavanemad on nähtud, lähme tagasi Inglismaale, sõidame tagasi Inglismaale, lähme sealt Poolast võtame oma Audi ka kaasa ja hakkame tagasi minema. Ja loomulikult see käis siis pidi siis hakkama minema jälle läbi Pärnu. Pärnu, Riia, Läti-Leedu poole, eks ju, ja Saksamaa. Ja siis algasid sekeldused. Sellepärast, et 14. jaanuari öösel kella 2.30 paiku peeti nad Pärnu Ikla maantel Tahkurana kandis kinni. Sellepärast, et see auto jäi politseipatrullile silma, sest nad olid tee ääres peatunud see oma Ford Focusega. Autol tuled põlesid ja patrull sõitis sealt esialgu mööda, kuid siis mõtlesid, et okei, kontrollime üle, mis värk on, sellepärast, et tundub numbrimärk oli ka võõras. Politsei siis otsis andmebaasist selle Fordi numbrimärki, aga register näitas, et see number peaks hoopis kuuluma Audile, mitte Fordile. Ja siis keeraski patrull otsaringi ja nad sõitsid tagasi. Ja see auto oli ju Suurbritanniast tulnud, rool oli paremal poolel. Ja auto juures seisid kaks noort meest, Benjamin, 18-aastane ja 20-aastane Philip Arthur. Üks politseinikest siis valgustas taskulambiga autot seespoolt, et nägi, mis seal vaadata, mis seal autos toimub. Ja talle jäi silma taga istmel olev püstol. Ning teatas kohe oma kollegidele, et ei, siin on mingi häire olukord, sellepärast, et nendel on püss tagapingil. Endadel pandi auto äärde, käed raudu ja otsiti siis põhjalikumalt üle nii auto kui nad ise. Siis selgus, et tagapingil oli veel Kalasnikovi automaat ja sealt ukse taskust leiti Makarovi püstol. Ning veel tehti kindlaks, et nende autol sõidukil puudusid talve rehvid ja nendel oli see signaal tuli peale pandud autol, alarmsõiduki oma ja see küll oli lahti ühendatud, et see ei töötanud, aga tegelikult see on illegaalne siviilautodel sellist asja üldse omada ja peale panna. Plus sellel Fordil olid veel nagu ma ütlesin, valed numbrimärgid, siis leiti sealt veel peale nende relvamakettide selgus pärast näomaskid ja nende kohta siis politseiga küsis, et mis mõttes teile on relvad autos siis ja mingid näomaskid, siis Benjamin ütles, et need on maketid, need ei ole päris relvad ja need on suveniirideks mõeldud. Ütles, et need on õhkrelvad. Politsei ei jäänud neid loomulikult esialgu uskuma, et tahtsid paremini ära kontrollida, läbi kontrollida. Hiljem selgus, et jah, need olid siuksed airsoft relvad ja relvamaketid. Aga jama on selles, et väljaspoolt nad nägid identsed välja tulirelvadega. Ja see on halb. Pakiruumist leiti veel lisaks kahe Eesti autoregistrimärgid. Hiljem tuli välja, et need olid samal ööl Pärnus Papiniidu tänavalt varastatud, aga politseile see sinine vilkur, need kaks sinist vilkurit, mis olid esiklaasi ülaossa paigaldatud, see tundus politseile väga kahtlane. Pluss siis need maskid, pluss siis relvad, relvamaketid. Ja kuna noorukid ei osanud neid selgitusi liiga hästi anda, siis politsei palus kohe abiväge. Ja sündmuskohale kutsuti ka treiler, sellepärast, et suverehved olid all ja sellega enam sõita ei võinud. Ja see viidi siis kuskil autoparklasse ja vennad ise viidi Pärnusse politseijaoskonda. Samal öösel otsiti auto siis veel põhjalikumalt läbi. Sealt leiti lisaks veel marihuana purustaja koos siis marihuana jääkidega ja pakike kanepi seemneid. Ning kuna Benjamin oli autoomanik, siis tema võeti ka vahi alla, auto viidi tasulase parklasse ja Artur Filip lasti vabaks. Siis politsei hakkas asja uurima, et kes need Benjamin ja Filip Artur on üldse. Nad olid mõlemad Eesti kodanikud. Teesklesid ka esialgu, et nad eesti keelt üldse ei mõista, mis ju tegelikult lõpuks tuli välja oli vale. Ja nõusid ülekuulamiseks tõlki. Benjamin endale kaitsjat ei soovinud, ta samuti ei soovinud ka ta mitte kellelegi teada anda, et teda kinni peeti. Ta ütles, et ka, et ma ei soovi anda mingid ütlusi, et ma saan kõigest aru. I don't wish to give a statement, I understand. Kirjutas ta siis oma väärteoprotokollile alla. Ja talle vandis üks riiklikud registreerimismärgid ta sõiduki juhtimist ja alarm sõiduki tähistuse ebateadusliku kasutamist. Ning teda ähvardas 400-eurone trahv ja 30 päeva aresti. Vanem vend Philip Arthur andis ka tunnistusi ja ka inglise keeles ka. Ja ta rääkis, et ta on eraettevõtja, ta on Inglismaalt Eestisse tulnud ja ta ei olevat teadnud, et Eestis on talverehvid kohustuslikud. Viimased 3 ööd olid nad elanud hotellis, ühes Pärnu hotellis ja muidu neil Pärnus tuttavaid muid ei olnud. Ning relvade kohta ta ütles, et nad olevad teel fotosessioonile. Okei, see oli siis juba teine versioon. Esialgu ütlesid, et on kingitus siis on, või suveniir, siis on fotosessioon. Ja politseile tundus jutt nii ebausutav, aga nad rohkem sellele suuremat tähelepanu ei pööranud. Sellepärast, et tegelikult relvamakettidega Airsoft relvade omamine keelatud ei ole. Nii et nad siis midagi väga teha ei saanud. Ja see Artur Filip oli olnud mõned aastat veel tagasi üks loodustandev disainer. Ta otsis tööd isegi tolle ajal, seal 2016. aasta jaanuari alguses oli tema ingliskeelne tööotsimiskuulutus, et ma elan Eestis, aga mul on Inglismaal korter, ma saan hakata kas või kohe tööle, mul on 3 aastat kogemust disainiprojektide ja klientidega. Kohus kuulas Benjamin Hiienurme suhteliselt ruttu üle. Juba siis järgmise päeva pärast lõunal Pärnu kohtumajas Benjamin tunnistas ennast süüdi ja tuli ka välja, et see polnud tal esimene kord kohtues olla. Alles 2015. aasta augustis, siis oli ta veel muuses alaealine, oli talle määratud Inglismaal 160 tundi ühiskondliku kasuliku tööd vägivalla teo eest. Ja niimoodi mõistiski siis kohus talle 400 eurot, aga resti 15 päevaks. Ja põhjustesse, miks ikkagi autos need maskid olid või need relvamaketid, need vilkurid, kohus üldse väga ei suvjanenud ja selle kohta mingeid küsimusi ei küsitud. Aga kuna siis on tegemist on Eesti kodanikud, kes elavad Suurbritannias, võttis politseiga Europoliga ühendust ja välismaa kolleegide info näitas, et mõlemad poisid on Inglismaal kandnud karistust röövimise eest, aga momentil neid ei Eestis ega mujal Euroopas ühe kui kuriteoga ei seostata. Nii kui Benjaminil see 15 päevane arest lõppes, ei olnud teda alust enam kauem kinni hoida. 29. jaanuaril ta vabanes. Artur Filip vennakene läks talle kohe siis järgi ja nad hakkasid uuesti Inglismaa poole sõitma. Aga esialgu oli vaja ju see auto kätte saada, mis seal tasulises parklas 15 päeva seisnud oli. Aga sellest küsiti neilt 150 eurot. Ja see raha ju neil küll oli olemas, aga tasu sularaha ei saanud seal maksta. Nüüd selle pidi maksma ülekandega. Ülekannat nad teha ei saanud. Siis nad lahkusid seal parkla juurest ja läksid tagasi oma Pärnu hotelli juurde, et edasisi plaane teha. Benjamin väitis, et tema plaan oli raha autost ikkagi ära tasuda ja edasi sõita, aga vend Artur Philip ei tahtnud seda teha trotsist nimelt politsei vastu. Ta oli politsei peale väga tige ikka veel, sellepärast, et politsei jaoskonnas oli Philipile tehtud tol päeval veel narkotest, kuna neil oli sealt ju Amsterdamist see kanepi jahvataja ostetud ka suveniiriks väidetavalt ja mis autost leiti. Ja alguses politsei väitis ka, et jah, su narkotest on positiivne, hiljem selgus, et see oli ikkagi siiski negatiivne. Ja see seik Philip Arturile üldse ei meeldinud ja ta sellest ajast saati noh, politseid vihkas. Ja ta ei tahtunud enam politseiga mingit asju ajada, nii et siis ta ütles, et ei, me seda autot sealt enam ära tooma ei lähe. Me varastame endale mingi teise auto. Siis Benjamin ütles, et ta ei olnud selle mõtte poolt esialgu, aga vend siis hakkas teda veenma ja siis ta ütles, et jah, küll siis varastame. Varastame mingisuguse takso, sellepärast, et see oli nende maailmas kuidagi kõige lihtsam. Ja siis nad plaanisid selle varastatud taksoga Poolasse Audi juurde sõita ja siis oma Audiga edasi Inglismaale sõita. Ja siis jõuamegi selle saatusliku ööni. 31. jaanuar, kell on 23.10, õhtu hiline. Politseile saavus teade, et Pärnumaal on taksojuhilt röövitud sõiduk Mercedes-Benz ja seda juhtunud 65-aastase mehega ei ole õnnestunud ühendust saada. Esialgsetel andmetel oli taksojuht saanud väljakutse Pärnu lähedale Pulli külla. Ei hüppama ajas paar tundi ette poole, kella poole 9. õhtul. 31. jaanuaril 2030 ootab Coco Loco baari ees kliente terve rodu taksosid. See on linna tollajal ainuke karaoke baar. Kaks väga pikka kasvu noort, need on siis meie Benjamin ja Philip Arthur, nad umbes ligi 2-meetrised, suunduvad otse taksode poole ja sel hetkel sõidab erekorral kõige esimesena seisnud takso ja saab just telefoni kõne. Ühelt kliendilt kutsub ta endale järele, sõidab minema ja taksod reas teine on taksojuht Lembit 65-aastane. Tema autoks on 2006. aasta E-klassi Mercedes-Benz. Ja poisid istuvad sellesse taksosse. Lembit, taksojuht Lembit, tollal 65-aastane on 12-kasvanud lapse isa ja ka vanaisa, kes on taksojuhi ametit pidanud juba viimased 9 aastat. Varem töötas ta aastaid Pärnu legendaarses kõrtsis Kuldne Lõvi, kelneri ja baarmenina. Sõbrad ja tuttavad ütlevad tema kohta, et ta oli väga osav ja hea suhtleja. Seda läheb ju mõnes nii baarmeni kui ka taksojuhi ametis vaja. Ta oli väga hea tahtlik inimene. Benjamin hiljem kohtusaalis räägib, et tema vennal oli tol õhtul, saatuslikul õhtul kaasas nuga ja kruvikeeraja. Mis on muidugi veel huvitavam on see, et tegelikult, et 16 päeva varem oli Lääne prefektuuri inspektor Aime Kask hoiatanud, et nendel poistel võib plaanis olla suurem seaduse rikkumine. Selles mõttes, et väga rumal vist ei pea olema, kui nüüd ikkagi päriselt ka mõelda nende asjade peale, nende esemete peale, mis neil seal autos olid, et neil pidid ju olema mingisugused kurjemad plaanid, et see ei olnud ju neil noh, mingisugune siuke, et ah, mängime päti ja politseid, eks ole. Et väga tark, väga kirgas kriit seal karbis ei pea olema selleks, et tulla selle peale, et neil võib midagi plaanis olla midagi hullemat kuritegu sooritada, aga kuidagi ma arvan ka, et kõigil on, kõik tahavad oma mingisugused ülesanded niimoodi ruttu ära teha, ja siis seda ju kohtus üldsegi ei arutatud seda maskide ja fake püstolite teemat. Aga läheme siis sinna saatuslikusse õhtusse tagasi. Nad istuvad autosse, enne neile jääb veel silma, et taksol on mingisugune logo küljes, siis Artur oli talle veel öelnud, et Benjaminile, et näe selle logo eemaldamiseks, meil võib kruvi keera, et vaja minna, mis tal ju kaasas oli. Ja Benjamin istus kõrvalistmel, Philip Artur istus tagaistmel, nad tervitasid juhti inglise keeles, andsid neile lipiku, kuhu peale koht oli kirjutatud asukoht. Selle oli Artur Philip eelnevalt Google Mapsist välja otsinud. Benjamin ei teadnud absoluutselt, kuhu see Artur Philip neid seedutada tahab lasta. Lõpuks jõudsid nad sinna kohale, et Philip Artur oli siukse koha, mingisuguse kõrvalisema koha vist välja valinud. Taksojuht Lembit peatus, nagu ikka, küsib tasu, Benjamin ulatab talle raha. Ja siis millegi pärast ütleb, Benjamin väidab, et taksojuht väljus autost, mis tegelikult ei ole väga tüüpiline. Ja Philip Artur käskis ka siis vennal autost väljuda ning kõik olid siis kolmekesi väljas. Ja Philip Artur käskis siis, kui nad kõik koos väljas olid, autol enda võtmed ära anda. Aga taksojuht sellega loomulikult Lembit sellega nõus ei olnud. Ja Philip Artur oli hääd tõstnud ja käsku korranud ja taksojuht ei vastanud mitte midagi, siis Philip, see Benjamin ütleb, et ma ei ole kindel, kas ta ei saanud inglise keelest aru, aga ta oli igal juhul täiesti vaid see taksojuht. Ja siis väidab Benjamin, et Philip Artur hakkas midagi sealt autost vaatama või auto aknast sisse piiluma, siis oli taksojuht teda esimesena rünnanud tema tagant poolt. Ja nad hakkasid rüselema, kuidas see asi päriselt toimus, seda teavad ainult poisid ise ja kadunud Lembit. Mõne aja pärast lükkas Philip Artur siis Benjamini väitel juhi selle taksojuhi tagaistmele. Benjamin püüdis samal ajal hakata siis kruvikeerajaga taksologot eemaldama. Aga siis oli taksojuht teda vastu jalga löönud ruseluse käigus ja siis Benjamin kukus pikali ja hakkas karjuma midagi inglise keeles. Ja siis väidab Benjamin, et siis läks muutus tema vend Philip Artur väga tigedaks ja hakkas justkui karistuseks siis selle löögi eest jalga taksojuhti jalgad ka jalgadesse peksma. Ja siis ütleb Benjamin, et ja siis ma üks hetk märkasin, et taksojuht enam ei liiguta. Taksojuht oli olnud nimelt seal takso taga istmel. Vend Philip Artur oli ka taksost väljunud ja Benjamin siis nägi, kuidas surnud taksojuht Lembit taga istmel lamas. Siis loomulikult kohtusaalis küsiti ka lisaküsimusi täpsustavaid Benjamini käest prokuröri poolt, aga siis, et kuidas see kõik toimus ja niimoodi, siis Benjamin ütleb, et tema ei tea, kui kaua see kõik aset leidis ning tema konkreetselt neid hetke ei näinud, mil tema vend väidetavalt taksojuhti pussitas. Siis nad tõmbasid koos taksojuhi jalgupidi autost välja, tassiti tema elutu keha tee äärde ja vennad läksid auto juurde tagasi. 20 minutit hiljem, umbes kõige 20.50, kuulis dispetšer raadios imeliku plõksatust, mis just kui kahises, aga keegi mitte midagi ei rääkinud. Mõni minut hiljem soovis üks klient taksot ja siis dispetšer nägi, et okei, see koht jääb Lembitu teele, et kui ta tagasi linna sõidab ja ta püüdis Lembituga ühendust võtta, aga too ei vastanud, sest ta oli selleks ajaks juba arvatavasti surnud. Ka proovis ta telefonil, Lembitu telefonil ja lihtsalt aga telefonil ei võetud vastu. Ja tagant järele võib öelda, et see kahin raadiost võis siis kostuda just sel hetkel, mille siis vennad hiienurmed taksojuhti ründasid. Ja arvatavasti püüdis Lembit ka abi kutsuda, aga see tal ebaõnnestus. Teada on see ekspertiisi käigus selgus, et võitus oli tal pikk ja väga raevukas, sellepärast, et taksojuhi kehalt leiti üle 90 torkaava. See on ikkagi väga palju. Siis umbes pool tundi hiljem kelle 9 paiku märgas üks Sindi noormes sealt sest tanklas seismas Pärnu taksot. Ja noormes siis imestas ka, et okei, et kus see Pärnu takso nüüd siia Sindisse sattunud on. Aga karta on, et need olidki vennad hiienurmed, kes juba röövitud taksoga siis Eesti-Läti piiripoole sõitsid. Ja sel hetkel politsei veel taksojuhti otsima hakanud ei olnud. Et teade kadunud taksojuhist jõudis politseisse alles 21.10. Filip Artur istus rooli, Benjamin istus kõrvalistmele ja koos sõitsid nad minemaselt sündmuskohalt. Ühes suvalises kohas nad jätsis korraks seisma, emaldasid autot logod, viskasid veel muist asju sealt sõidukist välja ja sõitsid edasi Läti piiri poole, et sõita Poolasse. Nüüd hüppame jälle siis sinna kella 11. Õhtul tol samal kuritöö ööl. Politsei sai teada, et taksojuht on tühilt on röövitud see Mercedes-Benz ja et juhiga on ühendust saada ei ole õnnestunud. Ja politsei siis tuvastas, et see Mercedes-Benz lahkus Eestis kella 22 paiku Ikla kaudu ja siis nad informeerisid kohe nii Läti kui ka Leedu kolleege ja tänu heale koostööle ja Leedu kolleegidele peeti see sõiduk Leedus kinni. See istusid 18-aastane Benjamin ja 20-aastane Filip Artur. Taksojuhi torkehaavadega surnukeha leiti alles järgmisel päeval Pulliküla lähedalt. Ja Leedu kohus vahistas siis esialgu need mõrvas kahtlustatavad poisid. Ja see, siis nad olid kogu veebruarikuu olid nad seal Leedu eeluurimisvanglas ja 4. märtsil otsustati poisid Eestile välja anda. 9. märtsiks jõudsid noormehed Eestisse, kus Pärnu maakohus kontrollis nende siis vahestamise aluseid ja jättis kahtlustavad eeluurimise ajaks vahi alla. Eeluurimise ajal keeldus Filip Artur ütlusi andmast. Ka Benjamin tapnumist esialgu üles ei tunnistanud ja sündmuse kohta mitte ühtegi täpsemat ütlust ei andnud. Ja Eesti seadused näevad, et süüdi mõistmisel röövimise eesmärgil tapmise ehk mõrva eest 8-20 aastase või eluaegse vangistuse. Hiljem siiski kohtuprotsessil Benjamin hakkas rääkima, ta kuidas oma tunnistuses ütles ta, et vanem vend Filip oli see, kes nende kõikide ühiste asjade eest otsustas ja kelle idee üldse see auto röövida oli. Ja tema võtab süüks omaks ainult röövimise, mitte mõrva. Filip Artur ise ütleb ka kohus, et jaa, Benjamin, mina otsustasin kõike, Benjamin mõrvas süüdi ei ole. Ja kõik vastab tõele, nagu tema vend oli rääkinud, et ainult tema tappis selle taksojuhi ja et ta ka oma tegu väga kahetseb. Siis talt küsiti ka detaile, mõrva detaile selle Filip Arturi käest. Tema ütles, et ta ei plaaninud kedagi tappa. See kõik juhtus hetkega, ütles ta. Enda sõnud siia oli siis kuidagi niimoodi olnud, et ta nagu tõukas või et ta hakkas vägivalda kasutama taksojuhi puhul, sellepärast, et see taksojuht oli tema venda tõuganud. Aga see on ju alati niimoodi on hea süüdistada, eks ole, kui teist poolt enam elavate kirjas ei ole. Ta nimelt ütles, et ma kuulsin oma venda karjumas, lükkasin taksojuhi tagaistmele ja ma ei tea, miks ma seda tegin, aga mul oli nuga vööl, võtsin välja noa ja pussitasin teda mitu korda. See mitu on võrdub 95 korda lõi talle nuga sisse. Ma ei mäleta, kui ma teda lõin, aga peas käis kõik kähku ja mõistsin, et ta keha ei liigu, seega vedasin ta autost välja, rääkis Filip Artur. Siis muidugi kohtus olid palju väga palju inimesi, kes seal tunnistusi andsid, näiteks taksofirma dispetšer, siis vendade ööbimiskohta koristanud naine, selle majutuskoha juhataja ja tapetud taksojuhi poeg ja läsk. Süüdistuse kohaselt lõid noormehed ühiselt tegutsesest 65-aastast taksojuhti noaga kokku vähemalt 95 korda, mille tagajärel mees suri. Ja mäletate, et Benjamin väitis, et tema oli sellega mingit pistmist ja ainult Philip Arthur pussitas seda taksojuhti, siis Eesti kohtu ekspertiisi instituudi ekspert ütles aga, et tapetud taksojuhi lembitu kehal oli 95 vigastust, millest eluohtlikud olid kaks, parempoolses kopsus ja kaelal vasakpoolses unearteris. Kas tapmiseks kasutati aga nuga ja kruvikeerajat? Ja tapetu kehal olevad vigastused on suunaga nii paremalt vasakule kui ka vasakult paremale, selja tagant suunaga ülevalt alla ja jalgadel suunaga alt üles, mis näitab seda eksperdi sõnul, et ohver üritas liikuda ja asendit muuta, et ta üritas sealt põgeneda ja kuna siis need tuled nii mitmest suunast, need löögid olid tulnud, siis ikkagi eeldatakse, et ka Benjamin oli seal mõrvamise protsessis osanik. Politsei tegi kindlaks, et umbes tund aega enne hädaabist see tehtud kõnet oli auto Eestist ikla kaudu lahkunud. Kohtu otsus kuulutati välja 14. märtsi hommikul aastal 2017, et see võttis ikkagi veel aasta aega, et otsuseni jõuda. Ning Pärnu maa kohus mõistis siis kohtu otsusega Philip Arturi ja Benjamin Hienurmele taksojuht Lembit Uibo mõrva eest 15 aastat vangistust. Kuigi tegelikult oli siis Lääne ringkonnaprokurör varemalt siis mõlemale mehele eluaegset vanglakaristust nõudnud, leidis kohus, et see ei ole vajalik. Kohtunik siis tõdes, et mõrv oli väga jõhker ja põhjustas ohvri lähedastele väga suuri kannatusi, kuid ta selgitas, et muu hulgas määratakse tapmise raskus ohvrite arvu järgi, plus vendi ei olnud veel Eestis varem kohtulikult karistatud. Kuigi kohtunik oli prokuröriga nõus, et mõlema venna süü koriteos oli võrdne, Philip Arthuri ütlus, et mille kohaselt ta pani tapmise toime üksi, pole tõesed. Kohtuliku ekspertiisi ja uurimiseksperimendiga on tehtud kindlaks kehavigastused, nende olemus ja tekitamisviis. Taksojuhti löödi mitu korda eri piirkondadesse, kuid palju haavu asub pealael. Nii siis ei leidnud Philip Arthuri väide, et ta lükkas taksojuhi autosse ja lõideta seejärel mitu korda noaga tõenditega kinnitust. Kui kannatanu olnuks autos pikali, oleks saanud nii pealae piirkonda lüüa, sest löögid olid väga tugevad ja neid oli hulgaliselt, selgitas kohtunik. Kui ohver on autoistmel pikali, on lööja ruum hoovõtuks piiratud, talle jäävad ette näiteks uksed ja lagi. Benjamini kaitsja palus siis 10. veebruaril juba eelnevalt oma kaitsealune süüdi mõista rühma viisi toimepandud röövis, milles karistusseadusnik näeb ette 3-5-aastase vangistuse, talle väiksemad karistust. Ja Filippi Arthuri kaitsja soovis karistuseks kuni 14 aastat ja ka nad said siis lõpuks mõlemad 15. Loomulikult taksojuht Lembit Uibo lähedased näisid kohtuotsusest olevat löödud, sest ma kindlasti arvan, et nad lootsid, saavad eluaegse vanglakaristuse. Tapetud taksojuhi poeg Vernon Uibo ütles pärast kohtuotsuse välja kuulutamist, et nii vahetult on raske kindlat seisukohta võtta. Esmase tunde põhjal ei tundu otsus õiglane, ütles ta. Eks me ikka lootnud, et siis nad saavad mõlemad eluaegse vanglakaristuse ja emotsionaalselt tundub, et ehk oleks isegi eluaegne vanglakaristus vähe. Väitis siis Lembitu poeg Werner, millest ma saan täiesti 100% aru. Ajakirjanikud olid veel kohe peale kohtu otsuse välja kuulutamist. Siukse toreda küsimuse Lembitu pojalt küsinud, et kas ta suudab ka kunagi oma isa tapjatele andestada, mis on nagu mingi vau küsimus minu meelest. Aga ta vastas viisakalt, et see raske vastata, aeg teeb oma töö. Võib-olla peaksime minema eluga edasi ja keskenduma rohkem ajale, mis meil isaga oli. Mis saab neist edasi ja kuidas nendesse suhtume, vaatame, milline on lõpptulemus, eks nad saa isegi oma tegude üle mõelda. Kohus rahuldas ka ohvri lähedaste siviilagi 3022 eurot ja mõistis neile 10 000 eurot valuraha. Me isegi ei mõtle selle moraalse tasu peale, see pole meile põrmugi oluline, lausus siis lembitu poeg. Täiesti aru saadav, sõikestel momentidel on raha täiesti ebaoluline. Ja ka see otsus kaevati veel edasi, kuigi prokurör ütles, et tema on rahul ja et väga hea, et nii raske koridjõugu on kohtu arvates tõendust leitud ja mõlemale siis see karistus ka mõisteti. Ja nii oligi siis, et juba paari kuu pärast, et see esimene kohtu otsus tehti märtsikuus, siis 18. mail, tühistas Tallinna ringkonna kohus varasema Pärnu maakohtu otsuse, millega vendadele mõisteti 15 aastane vangistus ning tegi uue otsuse ja mõistis neile 20 aastase vanglakaristuse. See on karistus, mille puhul võib väita, et arvestatud on kõigi asjaoludega, sealhulgas ka karistust raskendav asjaoluga, ehk sellega, et tegemist on grupis toime pandud kuriteoga, märkis ringkonna kohus. Kohtu hinnangul oli kannatanu täiesti juhuslik ohver, kes sel momentil oli lihtsalt süüdistataval sobivas kohas ning vastas nende eesmärgile, ehk temalt oli võimalik röövida sõiduks vajalik auto. Kohus tõdes, et vendadel oli eesmärk välja valituks osutunud ohver kindlasti tappa ning seda kinnitavad nii kaasas olnud tapariistade valmisolek kiireks kasutamiseks, nuga oli käepäraselt paigutatud vööle, inimtühi tapmiskoht ning kannatanule terroristidega tekitatud 95 torkehaava. Kohtu hinnangul ei olnud eluaegne vangistuse mõistmine põhjendatud, kuna varem raskete kuritegude eest karistamata meeste puhul ei saa väita, et nad jätkavad pärast tähtajalise karistuse ära kandmist tapmise toime panemist. Siis prokurör väitis ajakirjanikele, et tema on ringkonna kohtu otsusega rahul. Toime pandud mõrv võis olla esialgu kantud vara saamise motiivist, kuid löökide arv ja löögi vahendid nuga ja kruvi keeraja viitavad, et süüdistatavatel oli soov ja eesmärk ohver kindlasti tappa, seda teha piinaval viisil, suurte kannatuste ja kahjudega nii ohvrile kui ka tema lähedastele üldsusele tervikuna. Võt niimoodi ja kohus rahuldas ka taksojuhi lähedastele mittevaralise kahju nõude ning mõistis hiie nurmedelt välja, lähedast ja kasuks siis see 10 000 pluss 3022 eurot, ehk siis 13 022 eurot. Ja siis ma leidsin, see oli ju aastal 2017, ja siis ma leidsin veel ühe värske muudise nende vendade kohta nimelt eelmise aasta jõulude paiku. 24. aastal olid vennad jälle uudistes, tänaseks, siis tolleks ajaks olid nad 29 ja 27 aastased. Nad on erinevates vanglates Eestis siiamaani ja uudis oli nimelt siis see, et Philip Arthur tahtis oma nooremale vennale jõulukingi saata ja selleks oli üks raamat, Pablo Escobari raamat Pablo Escobar My Father, mis siis räägib ühe Kolumbia kurikuulsa kokaiini kuninga elust läbi tema poja Juan Pablo Escobari silmade. Philip istub Tartu vanglas, Benjamin istub Jõhvis Viru vanglas. Ja siis ta sealt selle tahtis seda raamatut saata, aga vanglaametikud keelasid selle raamatu saatmise ära. Et tegemist ei olnud teose sisuga, aga point on selles, et Tartu vangla ja kodukord ei luba kinni peetavatele oma isiklike esemeid teistele kinni peetavatele üle anda. Ja Escobari poja mälestused olid vanglaametnike arvates Philip Arthuri jaoks isiklikuks tarvimiseks olev asi. Ja teiseks on siis see punkt, et olenemata kontrollimisest raamatu saatmisel on siis kõrge risk, et selle sisse on peidetud aineid või esemeid, mille avastamine on keeruline ja siis jõuab ohtu vangla julgeolek, oli siis nende argument. Philip Arthur sellega nõus ei olnud. Tema otsis abi Tartu halduskohtust ja ta rõhutas oma kaebuses, et tema jaoks pole asi lihtsalt raamatu saatmises teisele kinni peetavale, vaid tegemist on peresidemete arendamisega. Nii, siis asus lahendama kaebust kohtunik. Tema leidis ka suhteliselt ruttu lahenduse või kohtuotsuse ja tema seisukohad olid siis järgmised. Raamat ei ole vanglas keelatud ese. Raamat kui kehaline ese on küll asi, ütleb ta, kuid raamatul on lisaks kehalise esemese omadusele ka sisu ning raamatu lugemist reeglina ei mõisteta tarbimisena. No, see on kõik väga juriidiline tekseline, eks ole, vangistusseadus lubab kinnipeetavalt tellida mõõdukuse piires ajalehti, ajakirju ja muud kirjandust, kui see ei ohusta vangla julgeolekut või korda. Ja kohtuniku arvates siis käib see ka raamatute kohta. Kinnipeetavatel on õigus kirjavahetusele, miski ei keela saata vangidel raamatuid kirja teel, kui need ümbrikusse ära mahuvad. Eesti sisese maksikirja suurim lubatud kaal on 2 kilo ja mõõtmed 33 x 2 sentimeetrit. Eskobari raamatu mõõtmed kohtunik Jõksile olid teadmata, sellepärast ta seisukohta võtta ei saanud, et kas see oleks siis maksikirja sinna ära mahtunud. Paksuse nõuet 2 sentimeetrit ületavad paljud raamatud, ütleb ta oma otsuses või märgib ta ära. Kohtunik on veendunud, et raamatu saatmine Tartu vanglast välja ei saa kuidagi ohustada Tartu vangla julgeolekut. Selles mõttes küll jah, et kui sa välja saadad midagi, siis kuidas see julgeolekut on, siis ikka siis ohustab. Aga kuidas suhtuksid saabuvasse raamatusse Viru vanglaametnikud? Vot see on küsimus. See on hoopis teine asi. Aga see ei olnud kohtuvaidluse punkt oli see, et vend Filip Artur tahtis raamatu sealt vanglast välja saata. See, kas need Viru vangla omad selle vastu võtavad, see on juba teine asi. Ja ühesõnaga lahendus oli leitud siis, et kohtunik Jõks ütles niimoodi, et tegelikult Tartu vangla peab ikkagi seda Filip Arturi jõulukingi saatmise lubamist kaaluma ja siis see Viru vangla ametnikud peavad ise mõtlema, kas nad selle vastu võtavad ja üle annavad või siis mitte. Ja siis ka veel seda, et kohtunik kirjutas, et raamatu välja saatmine ei taga selle jõudmist tema venna kätte, kui Viru vangla ametnikud leiavad, et tegemist on keelatud esimega, siis võib see endaga kaasa tuua raamatu hävitamisega. Kuidas see raamatu saaga lõppes? Kas vend Benjamin sai oma raamatu kätte või ei saanud? Selle kohta mul info puudub, et selle kohta ma rohkem midagi ei leidnud. Kas ta sai oma jõulukingituse kätte või mitte? Ja, aga see tähendab seda, et nad ikka veel seal ikka veel vangis istuvad ja vist kui nad 20 aastat said, siis 10 peavad ju vähemalt ära istuma, et paar aastat neil on veel jäänud. Ja selline oli siis see tänane Eesti lugu. Võite mulle ka siis kirjutada, et kas te olete sellest juba midagi kuulnud. Minust oli see kuidagi mööda läinud, aga väga põnev ja palju materjali leidsin, nii et aitäh korra veel sellele kuulajale, kes seda soovitas ja toredatele Eesti ajalehtedele, kes nii palju ja ajakirjanikele, kes selle kohta nii palju artikleid olid kirjutanud ning teile ka suur aitäh kuulamast, tore, et teile ikka veel meeldib. Olgem siis heatahtlikud teine teise vastu ja tolerantsed ka. Ning kuulmisen juba järgmisel korral järgmise põneva looga. Tšau pakaa!